Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngoNovember 10 kuya ku-16. Bazali, yelusana abantwana benu. Umbhalo okusekelwe kulesi sihloko uthi, kufanele usazi ngokuqinisekile isimo somhlambi wakho. Izaga 27 verse 23. Ungaphendula kanjani? Kuhilelani ukuba kwabazali abelusi? Yini engasiza abazali ukuba bondle abantu babo ngokomoya? Yini abantwana abaningi abaye bayijabulela ngokukhulekela komkhaya? Isigaba 1 no-2. Umbuzo. A. Imiphi eminye yemthwalo yemfanelo umalusi kwa-Israyeli ayenayo? B. Abazali bafana nabelusi ngayiphi indlela? Abelusi kwa-Israyeli wasendulo babephila ukuphila okunzima. Kwakungadingeki babekezelele ukushisa namakhaza kuphela. Kodwa kwakufanele bavikele nemhlambi yabo ezilwaneni ezidlinyama nakubantu. Abelusi babezihlola njalo izimvu futhi belapha ezigulayo noma ezilimele. Babenaka ngokukhethekile amawundlu ngenxa yokuthi ayentekenteke futhi engenawo amandla njengezimvu ezikhulile. Kunezici ezithile abazali abangamaKristu abafana ngazo nabelusi futhi babonisa izifanele ezidingekayo kubelusi bangempela. Banomthwalo wemfanelo okukhulisa abantu babo ngesiyalo nangokuqondisa umqondo kaJehova. Efeso 6 verse 4. Ingabe lesi sabelo silula? Cha. Abantwana abahlushwa inkulumo zekaSathane nawukuthambekela kwabo siqu kokungapheleli. Umuntu nabantwana ungabasiza kanjani? Ake sixoxe ngezinto ezintathu ongazenza ukuze welusa abantu bakho. Ukubazi, ukubondla nokubaqondisa. Bazi abantu bakho. Isigaba 3. Umbuzo. Ukwazi isimo sabantu babo kusho ukuthini ngabazali? Umalusi omuhle uhlola ngokucophelela imvunga yinye ukuze aqiniseke ukuthi iphile kahle. Ngomqondo ngokomfanekiso, nawe ungenza okufanayo ngabantu bakho. IBhayibheli lithi, sazi ngokuqinisekile isimo somhlambi wakho. Izaga 27 verse 23. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ucabangele izenzo zabantu bakho kanye nemicabango nemizwa yabo. Ungakufeza kanjani lokhu? Enye izindlela ezingcono kakhulu ukuxoxa njalo nabo. Isigaba 4 no-5. Umbuzo. A. Imaphi amacebisi asebenzayo angasasiza abantwana ukuba baxoxe ngokukhululekile nabazali babo? B. Yini oye wayenza ukuze kube lula ngabantu bakho ukuba baxoxe nawe? Abanye abazali baye baphawula ukuthi ukukhulumisana kuba inselele kakhulu lapho abantwana babo beva eminyakeni eyishumi nambili. Bangase bathambekele ekuthuleni, futhi bazizwe bengakhululekile ukukhuluma ngemicabango nemizwa yabo. Uma kunjalo ngabantu bakho, yini ongayenza? Kunokuphoqelela ingxoxo ende neshubile nendodana noma indodakazi yakho. Zama ukusebenzisa amathuba akhululekile. Kungase kudingeke wenze umzamo othe xaxa ukuze nenze izinto ndawonye. Ningase niphume niyoshaya umoya ngezinyawo noma ngemoto. Nidlale umdlalo othile noma nenze umsebenzi othile ndawonye ekhaya. Izimo ezinjalo ezikhululekile zingasiza izingane ezisebangeni lokuthomba ukuba zikhululeke futhi zithambekele ekuxoxeni ngemizwa yazo. Kuthiwani uma umntana wakho esabonakala engathandi ukukhuluma? Ungasuzame enye indlela. Ngokwesibonelo, kunokuba ubuze indodakazi yakho ukuthi usuku lwayo belunjani, ungasuyixoxele ngolwakho. Ingasisabele ngokuxoxela ngalokho okwenzeke kolwayo. Noma ukuze uthole umbono womntana wakho ngendaba ethile, mbuze imbuzo engagxili kuye. Ungasumbuza ukuthi abangane bakhe bacabangani ngaleyo ndaba. Ungabe usumbuza ukuthi angameluleka kanjani umngani wakhe ngaleyo ndaba. Isigaba 6. Umbuzo. Kusho ukuthini ukuba onesikhathi sezingane nongenekayo? Yebo. Ukuze abantu bakho bakhululeke baxoxe nawe ngemizwa yabo, kudingeka babone ukuthi unesikhathi sabo futhi uyangeneka. Uma abazali behlale bebonakala bematasa ukuba bangaxoxa, cishe izingane zabo ngeke zithi vu ngezinkinga zazo. Kuthiwani ngokuba ongenekayo? udinga okungaphezulu kokumane uthi ungeza kimi noma nini umunenkinga sixoxe abantu bakho abeveshumi nambili dinga bezwegazini ukuthi ngeke ubheke izinkinga zabo njengeziwubala noma usabele ngamawala lapho bekutshela zona abazali abaningi babeka isibonelo esihle kule ndaba ukhayla oneminyaka engu-19 uthi ngingaxoxa nobaba nganoma yini akangeni emlonyeni akangahluleli uma nalalele ngemva kwalokho unginikezela uleke ezinhle isigaba 7 umbuzo A iyiphi indlela enokulinganisela umzala ngasayisebenzise endabeni efana neyokuthandana B abazali bangase babathukuthelise kanjani abantu babo bengahlusile ngisho nalapho ukukhuluma ngezindaba ezibucayi ngokwesibonelo indaba yokuthandana qikelela ukuba ungagxili kakhulu ekunikezeni izixwayiso uze ungabe usabafundisa abantu bakho indlela efanele abangasingatha ngayo le ndaba ngokwesibonelo ake sithi uye esitolo sokudlela besithola ukuthi ohlwini lokudla okudayiswayo kubhalwe kuphela izixwayiso ngokudla okungase kugulise cishe ubuye uhambe uyofuna esinye isitolo sokudlela abantu bakho bangase basabele ngendlela efanayo uma beza kuwe bezofuna izeluleko kodwa wena ubanikeze kuphela uhide lwezixwayiso eyabasekolose 3:21 ifundeka kanje nina bobaba ningabathukuthelisa abantwana benu ukuze bangadangali esikhundleni sokwenza kanjalo sisingathe ngendlela enokulinganisela leso simo udade osemusha ogama lakhe lingu-Emily uyaphawula lapho abazali bami bekhuluma nami ngendaba yokuthandana abayenzi bonakala indaba embi bagxila kakhulu enjabulweni yokwazi umuntu nokuthola umngane womshado lokhu kuye kwangisiza ngazizwa ngikhululekile ukukhuluma nabo ngale ndaba eqinisweni ngifisa ukubahilela lapho kunomuntu engithandana naye kunokuba ngibafihlele isigaba 8 no-9 umbuzo A iziphi izinzuzo ezitholakala ngokulalela abantwana ungabangeni emlonyeni B iyiphi impumelelo oye wayithola ngokulalela abantu bakho ngokuvumelana nalokho kusho uKhayla ungabonisa ukuthi uyangeneka ngokubalalela ngesineke abantu bakho uJakobe 1:19 ufundeka kanje yazini lokhu bazalwana abathandekayo wonke umuntu kumelwe asheshe ukuzwa ephuze ukukhuluma ephuze ukuthukuthela omunye umama ongayedwa ogama lakhe linguKatia uyavuma esikhathini esidlule ngangingakwazi ukubekezelela indodakazi yami ngangingayiniki ithuba lokuqeda kushoyo kwakuba ukuthi ngikhathele kakhulu ukuba ngiyilalele noma kube ukuthi angifune ukuhlushwa njengoba sengishintshile indlela engenza ngayo izinto nendodakazi yami siyishintshile neyayo isibamsana kakhulu nami ubaba ogama lakhe linguRonald wabhekana nesimo esifanayo ngendodakazi yakhe eveshumi nambili uthi lapho indodakazi yami ngitshela ukuthi kunomfana ethandana naye esikoleni ngaqale ngathukuthela ngaganunu wabo kodwa lapho ngicabanga ngendlela uJehova azibekezelela futhi azicabangela ngayo izinceku zakhe ngabona kungcono ngiyinika ithuba lokungichazela ngemizwa yayo ngaphambi kokuba ngiyilungise ngiyajabula ngokuthi ngenza kanjalo ngaqala ngaleso sikhathi ukuqonda imizwa yayo lapho iqeda ngakuthola kulula ukukhuluma nayo ngendlela enothando ngokumangalisayo yasamukela kahle kakhulu iseluleko sami yasho ngobuqotho ukuthi iyafisa ukushintsha indlela yayo yokwenza izinto khuluma njalo nabantu bakho kwenza uyiqonde ngokwengeziwe imicabango nemizwa yabo kuyiqonda kuyokusiza ukuba ube nethonya elikhulu ezinqumeni abazenzayo ekuphileni kwabo yondla abantu bakho isigaba 10 no-11 umbuzo ungabasiza kanjani abantu bakho ukuba bangahlehle eqinisweni umalusi omuhle uyazi ukuthi kungenzeka noma iyiphi imvu yakhe iduke mhlawumbe ngaqala ukukhangwa utshani obubugqamama bese kuba obukujana kunalobo ngaleyo ndlela iqhele emhlambini ngendlela efanayo umntwana ngase kancane kancane ahlehlele enkambo neyingozi ngokomoya eyengwa abangani abayingozi noma ukusijabulisa konakalisayo ungamsiza kanjani ukuze uvimbise imesinjalo singenzeki lapho ufundisa abantu bakho. Thatha isinyathelo masinyane uma ubona izici ezingaholela ebuthakathakeni. Sebenzela ekuqiniseni izimfanelo zobuKristu abantu bakho abanazo, kodwa okungenzeka sidinga ukuqiniswa. Isikhathi esivamile sokukhulekela komkhaya siyisikhathi esihle kakhulu sokwenza lokho. Lapho ichaza leli lungiselelo, inkonzo yethu yombuso ka-October 2008 yathi, izinhloko zemkhaya zikhuthaza ukuba zithwale umthwalo wazo phambi kaJehova, wokuqinisekisa ukuthi kulandelwa isimiso esinenjongo sasikhathi sonke sesifundo seBhayibheli somkhaya. Ingabe ulisebenzisa ngokugcwele leli lungiselelo lothando lokwelusa abantu bakho? Iba nethemba lokuthi abantu bakho bakwazisa ngokujulile ukuthi izidingo zabo ezingokomoya ziza kuqala kuwe. Isigaba 12. Umbuzo. A. Intsha iye yazuza kanjani ekukhulekeleni komkhaya okuba khona njalo? B. Uye wazuza kanjani wena ekukhulekeleni komkhaya? Ake ucabange ngalokho uKharisa oweveshumi nambila kusho ngendlela isimiso sokukhulekela komkhaya esiwuzuzise ngayo umndeni wakubo. Ngijatshuliswa ukuthi sonke siyakwazi ukuhlala phansi ndawonye sixoxe. Njengoba senza kanje, siyasondelana futhi siba nezinkumbulo zezikhathi ezimnandi. Ubaba uqhuba njalo ukukhulekela komkhaya. Ngiyasikhuthaza ukumbona ekubheka njengokubaluleke kakhulu. Futhi lokho kwenza ukuba nami ngikubheke njengokubalulekile. Kunginika isizathu esengeziwe sokumhlonipha njengobaba nenhloko yomkhaya ngokomoya. Udade osemusha, ogama lakhe linguBrittany, wathi, ukukhulekela komkhaya kungenze ngasondelana nabazali bami. Kungibonisa ukuthi bayafuna ukwazi ngezinkinga zami, nokuthi bangikhathalela ngempela. Kusiza ukuba sibe umndeni oqinile nonobunye. Ngokusobala, ukondla abantu bakho ngokomoya, ikakhulu ngokukhulekela komkhaya, kuyindlela eyinhloko ngaba ngayo umalusi omuhle. Qondisani abantabenu. Isigaba 13. Umbuzo. Umntwana angakhuthazwa kanjani ukuba akhonze uJehova? Umalusi omuhle usebenzisa induku ukuze aqondise futhi avikele izimvu zakhe. Omunye wemigomo yakhe eyinhloko ukuqondisa izimvu zakhe edlelweni elihle. Ezekiyeli 34, verse 13 no-14. Njengomzali, awunawo yini umgomo ofanayo ngokomoya? Ufuna ukuqondisa abantu bakho ukuba bakhonze uJehova. Ufuna bazizwe ngendlela umhubi azizwa ngayo, owabhala. Oh Nkulunkulu wami, ngikujabulela ukwenza intando yakho, nomthetho wakho usezibilinini zami. Ihubo 40, verse 8. Intsha ehlakulela ukwaziswa okunjalo iyonikezela ukuphila kwayo kuJehova futhi ibhabhathizwe. Kulindeleke ukuba ithathe leso sinyathelo lapho isivuthwe ngokwanele ukuba yenze leso sinqumo, futhi inesifiso esiqotho sokukhonza uJehova. Isigaba 14 no-15. Umbuzo. A. Abazali abangamaKristu kufanele babe namuphi umgomo? B. Yini engenza ukuba ingane esanda kuthomba ingabazi ukukhulekela kweqiniso? Nokho, kuthiwa noma abantu bakho bebonakala bengathuthuki ngokomoya, mhlawumbe bengabaza ngisho nokholo lwabo, lwele ukugxilisa kubo uthando ngoJehova uNkulunkulu, nokwazisa ngakho konke akwenzile. Kuyothi lapho sebe sesimweni esikahle sokuzenzela isinqumo sokukhulekela uNkulunkulu, bayosenza. Nokho, ungenze njani uma abantu bakho beqala ukuzwakalisa ukungabaza? Ungabelusa futhi ubasize kanjani ukuba babone ukuthi ukukhonza uJehova ngempela kuyindlela engcono kakhulu yokuphila, nokuthi kuyobenza bathole injabulo ehlala njalo? Zama ukuthola ukuthi ziyini ngempela izimbangela zokungabaza kwabo. Ngokwesibonelo, ingabe indodana yakho ngempela ayivumelani nezifundiso zeBhayibheli, noma imane nje intulukuzethemba kokuba izivikele phambi kontanga? Ingabe indodakazi yakho ayikuboni ngempela ukuhlakanipha kwezindinganiso zikaNkulunkulu, noma izizwe nesizungu, noma ikhishwe inyumbazana? Isigaba 16 no-17. Umbuzo. Abazali bangabasiza ngaziphi izindlela abantu babo ukuba benze iqiniso libe elabo? Kungakhathaliseki ukuthi yini imbangela, ungakwazi ukusiza umntanakho ukuba athole umsuka noma yikuphi ukungabaza nakho. Kanjani? Elinye icebisa abazali abaningi abalithole lisebenza futhi liphumelela. Liwukuqhwanda indodana noma indodakazi yabo ngokuyibuza. Uzizwa kanjani ngokuba umKrestu? Ukubona kuzuzisa ngani ukuba umKrestu? Iziphi izinto ezikulahlekelayo ngokuba umKrestu? Ngabe ubona lezo zinto zingelutho uma ziqhathaniswa nezinzuzo eziningi esizitholayo nesizijabulela kwamanje, nalezo esithenjiswe zona esikhathini esizayo? Kungani usho kanjalo? Yiqiniso. Fanele ubuze imibuzo enjalo ngamazwi akho nangendlela enomusa, ebonisa ukukhathalela. Kungabi njengokungathi ungumshushisi enkantolo. Mhlawumbe phakathi nengxoxo yenu ningase nixoxe ngoMarku 10, verse 29 no-30. Enye intsha ingasithanda ukubhala phansi lokho ekucabangayo. Mhlawumbe kube izinhlu ezimbili. Kube uhlu lwezinto eziyilahlekelayo nohlu lwezinzuzo. Ukubona izimpendulo ephepheni kungase kusize ekuhlonzeni izinkinga ezikhona nasekutholeni izixazululo. Uma kudingeka sifunde labantu abathakazelayo incwadi ethi okufundiswa iBhayibheli netho othandweni likaNkulunkulu. Kubaluleke kakhulu kangakananiki ukuba sifunde labantu bethu. Ingabe uyabafundela? Ngokuhamba kwesikhathi, abantu abakho kuyodingeka bazenzele isinqumo sokuthi ubani abafuna ukumkhonza. Ungacabangi ukuthi ukholo lwakho luyodlulela kubo ngokuzenzakalelayo. Kumelwe benze iqiniso libe elabo. Uma kubonakala sengathi umntwana unenkinga yokwenza lokho, kungani ungabuyeli ezimfundisweni eziyisisekelo? Msize cabangisise ngemibuzo enjengokuthi, ngazi kanjani ukuthi uNkulunkulu khona? Yini engenza ngiqiniseke ukuthi ngempela uJehova uNkulunkulu ngibheka njengobalulekile? Kungani ngikholela ukuthi ngempela izindinganiso zikaJehova zihloselwe ukungizuzisa? Zibonise ungumaluso omuhle ngokuqondisa umntwana noma abantwana bakho ngesineke ukuba bazibonele ukuthi indlela kaJehova yokuphila iyona engcono kakhulu. Isigaba 18. Umbuzo. Abazali bangamlingisa kanjani uJehova umaluso omkhulu kunabo bonke? Wonke amaKristu eqinisa afuna ukulingisa umalusi omkhulu kunabo bonke. Abazali kakhulukazi kudingeka bazi ukuma komhlambi wabo, abantu ababa yigugu. Futhi benze konke okusemandleni ukuba babaqondise ezibusisweni uJehova abagcinele zona. Ngakho-ke, lwelani ukwelusa abantu abenu ngokuqhubeka nibakhulisa ngendlela yeqiniso. Ungaphendula kanjani? Uhilelani ukuba kwabazali abelusi? Yini engasiza abazali ukuba bondle abantu babo ngokomoya? Yini abantwana abaningi abaye bayijabulela ngokukhulekela komkhaya? Sesiphelile isihloko.